Latvijas hokeja izlasē ir noslēdzies pēdējais posms sagatavošanās ciklā pasaules čempionātam, un līdz ar to šodien ir nosaukti hokejisti, kuri valstsvienības rindās tad arī dosies uz pasaules čempionātu. Un Latviju pārstāvēs arī septiņi pasaules čempionāta debitanti, un galvenais treneris Harijs Vitoliņš arī neatmet cerību, ka sastāvam pievienosies šobrīd joprojām Nacionālajā hokeja līgā spēlējošie Rips meistari, bet par sastāva aprisēm vairāk pie mums ir atnācis izstāstīt kolēģis Lotārs Zariņš. Nu ko, galvenais ilgais sagatavošanās posms ir galā, un tagad tikai galvenais sāksies. Un ko mēs šodien uzzinājam par to, kur hokejisti dotas uz pasaules čempionātu, un arī kur ir atstāti aiz apmales, tur arī uzvārdi, kurus mēs zinām.
Jā, sveiki, jā, no līdšanajā sastāvā komandai līdz nedosies aizsargs Andis Mons un Roberts Kaļķis, kurš, starp citu, pārbaudas spēlēs diezgan daudz arī vārds iemeta, divus, arī uzbrucēja Filips Bunds un Oskars Lepīnskis, bet par tiem, kuri tad dosies ar komandu kopumā, dosies 25 hokejisti, bet vēl būs to vidū ir trīs spēlētāji, kuri netiks pieteikti un ar komandu būs, bet sastāvā pagaidām vismaz netiks pieteikti vārdsargs Ēriks Vītols, aizsargs Arvils Bergmans un uzbrucējs Martins Laviņš. Jā, un šīs vietas tiks patopītas tiem trim hokejistiem, kuri šobrīd vēl spēlē izslēgšanas spēlēs Nacionālajā hokeja līgā. Nu, ar tā doma, ja nu tiešām kāds izkrīt ārā, tad arī pievienojas tie Florida Panthers aizsargs Uis Balinskis, kā arī Vancouver Canucks divi spēlētāji Teodors Bļugers un Artūrs Šilovs. Jā, nu arī šogad kapteiņa uzšuve būs Kasparam Daugaviņam un asistenta būs arī Rodrigo Abols un Roberts Bukārts. Un galvenajiem trenerim Harijam Vitoliņam arī presskonferencē tika jautāts, vai gatavošanās noritē vēl ar pērnā gada bronzas panākumu, kā teikt, atskaņā. Klausamies, ko tas saka treners.
Puišiem no pirmās dienas teica, ka mums pagātni forši, ja, bet mēs dzīvojam ar nākotni no tagadni. Ja, tā kā atcerieties vienmēr ir forši, bet tas ir pavisam cits. Mums ir pirmo reizi, atkal mums ir septiņi debitanti, tiem ir sanāk pieci studenti, ja, kas nekad nav bijis. Un tā ir pavisam cita komanda, bet komanda ar labu raksturu, kur ir labs miksls starp pieredzējušiem spētēm jauniem. Komandā valda fantastiska atmosfēra. Šī komanda ir gatava rakstīt, ka atkal kārtējo kaut kādu jaunu lapas puses Latvijas hokeja vēsturē.
Tas bija arī Svitoliņš.
Nu ko, tagad īstais laiks ir sākt likt pa vietām nevis pārbaudes spēles un sastāvus, bet gan par to, kas nu jau ir priekšā pasaules čempionātā, jo tas ir tas, kas ir atlicis. Atgādina, Lotāri, kāds tad šogad ir šis pasaules čempionāta formāts, kas būs mūsu pretinieki līdz ar to, es saprotu, apakšgrupā, un kad tad sākas čempionāts, un ar kā, ar pret ko sākas? Mm-hmm.
Jā, nu Latvijas hokeja izlases spēlēs B grupā, un Latvijas grupa norisināsies spēles tieši Ostravas pilsētā.
Jā.
A grupas spēles norisināsies Prāgā, un jā, nu tas ir labi vai grūti pateikt, bet čempionāta Latvijas sāks ar nomināli vājākiem pretiniekiem, ties gan, nu, kā jau daudz saka, tad visi, kuri spēlē vēl šajā pasaules čempionātā, visi spēcīgi. Pirmā spēle jau sestdien tiekoties ar Polijas valstsvienību, kas atgriešanos elitē piedzīvo pēc 22 gadiem. Ostravai tuvu Polijas robežu, un cik dzirdās, tad diezgan daudz poļu līdzjūtēji būs atbraukuši atbalstīt komandu, protams, arī latvieši. Dienu vēlāk spēle ar Franciju, un tad čempionāts iesils, sako spēles ar Kazahstānu, Vāciju, Zviedriju, Slovākiju un grupturnīra noslēdzošā spēle pret ASV. Un praktiski viss spēle sāksies 5:20 vakarā, un nu, matemātika pavisam vienkārši jāiekļūst savas grupas četru labāko komandu vidū. Tad, protams, arī ir ceturtdai fināls. Jāatzīmē gan, ka šogad čempionāts ir spēles soli, var teikt, augšup mestarību ziņā, jo citas valstsvienības arī papildinājuši sastāvus ar tiešām ļoti daudziem spilgtiem uzvārdiem no Nacionālās hokeja līgas.
Kad